Kapitola 14. Ve velké aule Karlovy koleje to vřelo. Sešli se tu všichni čeští univerzitáni. Pravda, nebylo jich tolik, aby honosný sál zaplnili i s tribunou, jako tomu bývalo dříve, ale o to hlasitěji vyjadřovali své názory. Byli tu i zástupci arcibiskupské konzistoře, kvardián dominikánského řádu Wertelsmann, a provošt svatovítské kapituly Jiří Purkardův z Janovic. Konrád z Vechty chtěl původně svou účast odmítnout, ale pak se raději omluvil, že nenadále onemocněl. Panovníka zastupoval nejvyšší purkrabí Čeněk z Wartenberka a vedle něj seděl jeho chráněnec mladý Oldřich z Rožmberka. Po jeho levici zaujala čestné místo královna Žofie. Ta nikoho oficiálně nezastupovala, ale všichni věděli, jakou úctu chovala k Janu Husovi, a proto považovali její přítomnost za logickou. Mezi přihlížejícími byla řada urozených velmožů i prostých rytířů. V davu vynikala hřmotná postava Jana Žižky. Ten si nikdy nenechal podobnou příležitost ujít, neboť, jak říkával své ženě, Katuško, teď je nutné, abych byl viděn. Venku, v davu prostého lidu, se tísnil i cechmistr novoměstských řezníků Vaněk se svou ženou Markétou. Držela ho za ruku celá nedočkavá, jak to dopadne. Nešlo totiž o nic menšího než o stanovisko univerzity k laickému přijímání kalicha. Jednání podle starého obyčeje zahájil rektor Jan kardinál z Rheinsteina. Disputaci svolal na základě opakovaného přání panstva. V soukromí se už předem dohodl s Čeňkem z Wartenberka, jak by měla probíhat, i když neustále zdůrazňoval, že za výsledek nemůže ručit, protože mezi mistry nepanuje věroučná schoda a univerzita ctí svobodu slova. Kalich měl v disputaci hájit Jakoubek ze Stříbra, kněz, který ho jako první začal podávat věřícím. Bylo to logické a arcibiskupská konzistoř proti tomu nic nenamítala. Její odpor však vyvolalo jmenování druhého učence, který měl kalich hájit. Univerzita si však navzdory nesouhlasu prosadila, že jím bude Jan z Jesenice, vynikající právník a kazatel. Po upálení betlémského kazatele v Kostnici na něj pražský arcibiskup uvalil kladbu, která dosud nebyla zrušena. Jan sice Prahu opustil, ale při každé vhodné příležitosti se vracel, aby svým hlasem obhajoval památku přítele a učitele Jana Husa. Na levé straně sálu, u níž stál pulpit pro Jakoubka ze Stříbra, se tísnili pražští kazatelé, kteří ve svých kostelech podávali věřícím kalich. Mezi nimi byl i Jan Želivský. Cítil se uražený, že nedostal příležitost hovořit. Byl přesvědčený, že je mnohem obratnější a výmluvnější než Jan z Jesenice, který svou řeč halil do sítě citátů a složitých argumentů, jimž prostí kazatelé nemohli porozumět. Jenže tak to bylo podle jeho názoru v pražských městech stále. On a další kazatelé hovořili klidu a prostí věřící je milovali, ale právo rozhodovat si uzurpovalo pár univerzitních mistrů, které většina věřících ani neznala. Jan Želivský z kazatelny neustále opakoval, že Kristovu pravdu lze hledat jen upřímnou vírou a nikoli s kostnatělými dogmaty učenosti. Na opačné straně sálu stál pulpit pro toho, kdo byl v téhle disputaci určen za oponenta. I tam stál hlouček kněží, kteří naopak odmítli kalich ve svých kostelech nabízet. Bylo jich však jen několik a když přicházeli, zasypali je přihlížející urážkami a na jejich hlavy dokonce dopadlo několik smradlavých vajec. Oponentem v téhle disputaci měl být Ondřej z Brodu. Bylo mu již více než 50 let a skoro celý život strávil ve službách univerzity. Byl jejím děkanem i rektorem, vysoké pražské učení zastupoval na koncilu v Píze a účastnil se rovněž boje za vyhnání německých mistrů. Jenže vždy odmítal remanenční teorii a neochvějně hájil přijímání pod jednou. Na toto téma se psal řadu bystře formulovaných traktátů. Jako člen arcibiskupské komise se podílel na pálení Wycliffových spisů a jako první vystoupil proti Jakoubkovi ze Stříbra, když ten začal podávat kalich prostému lidu. Za své zásluhy se stal kanovníkem jak svatovícké, tak i vyšehradské kapituly. Tomu zajišťovalo slušné živobytí, když už nepřednášel. Navíc mu slábl zrak a měl potíže číst své poznámky. Přesto se svého úkolu ujal s nevšedním elánem a pečlivě se připravoval. Jakoubek ze Stříbra v tmavém univerzitním taláru a s černým mistrovským baretem na hlavě přistoupil k pulpitu a mlčky se rozhlížel po přítomných. Měl oči černé jako uhel a jeho nepřátelé o něm tvrdili, že jimi dokáže uhranout. Bratři a sestry v Kristu, začal, když se hluk utišil. Vlastně se stydím, že mám obahajovat věc tak zřejmou a všem moudrým křesťanům zjevnou. Já, mistr vysokého učení, mám hájit podávání kalicha, i když i prostá žena na trhu ví, že je to správné, neboť tak to určil Ježíš Kristus. Ondřej z Brodu obrátil v tichém nesouhlasu oči vzhůru a kvardián dominikánského řádu Bertelsmann chtěl dokonce něco vykřiknout, ale na poslední chvíli se ovládl, protože něco takového bylo nevhodné učené disputace. Apoštol Pavel v listu Korinťanům uvádí, že sám Kristus během poslední večeře se svými učedníky ustanovil, aby se tato hostina, cena Dominika, konala jako svátost až do skonání věků, pokračoval Jakoubek ze Stříbra. Nehovořil hlasitě, ale s důrazem, a protože byl skvělý kazatel, přítomní mu doslova viseli na rtech a téměř jakoby ani nedýchali. A tak se také stalo. První křesťané na počest našeho pána společně stolovali, čemuž se říkalo trapéza. Nejprve se konala hostina, agape fraterna, neboli ohody lásky či bratrství. Pohoštění pro chudé zaplatili zámožnější členové křesťanské obce a během hostiny se přítomným dostalo poučení o Kristově díle. Následovala společná oběť, během níž všichni členové obce přijímali chléb a víno z kalicha. V době před Nikajským koncilem, tedy 3 století po ukřižování Ježíše Krista, skutečně hody mizí. Zbylo z nich jen poučení z úst kněze, po němž následovala společná oběť. Tuto podobu mají křesťanské bohoslužby dosud. S jediným rozdílem. Hanebný papež a římští preláti vyloučili před 200 lety na 4. Lateránském koncilu prosté věřící z účasti na této oběti a sami si uzurpovali přední místo v křesťanské obci. Tak to bylo a nikdo, ani sám papež, který se honosí neomylností, to nemůže popřít. Přečtěte si díla velkých církevních otců, svatého Augustína, Dionýzia, Eropagity, Chryzostoma, Egídia a dalších. Vězte, ani náš nejzavilejší odpůrce nemůže tvrdit, že tito mužové nežili a jejich díla neexistují. Jistě to nepopře ani arcibiskupská konzistoř. A teď počítejte se mnou. Od ukřižování Pána našeho přijímali křesťané společně a v bratrské lásce chléb a víno. Činili tak 12 století. Tak se sloužily bohoslužby ještě v časech, kdy kníže Bořivoj přivedl do naší země křesťanské kněze a nechal pokřtít pohanské obyvatelstvo. Tak se sloužila mše v časech mučedníka a patrona naší země knížete Václava a stejně i za vlády prvního českého krále Vratislava. Jen 2 století přijímají laičtí věřící pouhý chléb, neboť kalich si ponechali hanební preláti pro sebe. A ptám se, co je víc? Přání boží, které jasně vyslovil Kristus při poslední večeři Páně, nebo encyklika zlořečeného papeže Inocence? Navzdory tomu, že svou řeč vedl Jakoubek ze Stříbra na univerzitní půdě, ještě než skončil, mnozí přihlížející mu začali žehnat pro ta svatá slova, zatímco Hlouček na opačné straně sálu začal bučet a dupat na znamení pohrdání. Markéta slzela dojetím, objala svého manžela, vášnivě ho políbila a pak položila hlavu na jeho rameno a modlila se. Řezník ji přitiskl k sobě. I on cítil hluboké dojetí a sliboval si, že se bude ke své ženě chovat lépe, jak se na skutečné křesťany slušelo. A od svého stolu napříště nebude odhánět hladovějící a žebráky. Ke svému pulpitu přistoupil důstojně a s vážným výrazem ve tváři Ondřej z Brodu. Neměl v ruce žádné poznámky. V sále bylo šero a nepřečetl by je. Vše se pečlivě naučil z paměti. Zdvořile se svému odpůrci v této disputaci uklonil a pak začal hovořit. Měl sytý, znělý hlas a byl skvělý řečník. Jakmile začneme s kázáním, domníváme se, že nacházíme prapodstatu pravdy a svou pýchu považujeme za objektivní výklad. Jenže kdo by si ve skutečnosti troufl tvrdit, že rozumí záměrům božím? Nedejte se zmást historií. Dějiny se odvíjejí jen tak, jak určil náš Pán. A pokud si přál, aby se ve věcech svátostí udělal pořádek, pak je jedno, zda křesťané přijímali sub utraque specie 100 nebo 1000 let. Není důležité, co bylo, ale to, co je teď. Neboť to, co je výsledkem boží vůle. Na to prosím nezapomínejte. Chtít se vracet do minulosti je stejně kacířské, jako tvrdit, že obyvatelé této země byli původně pohany a proto bychom se pohany měli stát i my. 4. Lateránský koncil se konal z vůle veškerého křesťanstva a na základě této vůle stanovil podobu bohoslužeb, jak to odpovídá důstojné a zbožné připomínce Kristovi nekonečné oběti. A proto vám pravím, kalich není určený pro přijímání laikům. Amen. Bučení tentokrát zcela přehlušilo stoupence arcibiskupské konzistoře a nemělo konce. Teprve když začal sám Jakoubek ze Stříbra přítomné uklidňovat, hluk pomalu utichl. Kvardián dominikánského řádu se naklonil k proboštovi svatovítské kapituly a pohrdavě sykl: lůza. Ani neví, jak se má na univerzitní půdě chovat. A taková by chtěla rozhodovat o záležitostech svaté matky církve. Nikdy, i kdybychom měli tu chátru utopit v krvi. Kdo tedy měl pravdu? Zeptal se zmateně Oldřich z Rožmberka svého poručníka, když se rozruch začal uklidňovat. Pokud mluvil ten první, zdálo se všechno jasné, ale to, co řekl ten druhý, bylo také jasné. Je možné, aby měli pravdu oba? To není věcí argumentů, ale víry, odpověděl s lehkým pousmáním Čeněk z Wartenberka. Dám ti příklad, i když není zrovna zbožný. Představ si, že se zamiluješ do krásné ženy. Rodiče a přátelé ti mohou 100krát tvrdit, že je špatná a k tobě se nehodí. Ale pokud ji opravdu miluješ, nevzdáš se jí. S vírou je to stejné. Já věřím, že Jan Hus měl pravdu a návrat k dobám prvních křesťanů, kdy církev byla pokorná a chudá, je jedinou cestou, jak napravit náš svět. Papež a jeho stoupenci si mohou hlásat, co chtějí, nevěřím jim a neuvěřím. Má víra je jiná než jejich a je pevná. Modlím se, aby tvá byla rovněž. Hluk se konečně doopravdy utišil. K pulpitu přistoupil Jan z Jesenice. I on měl na sobě důstojný tmavý hábit univerzitního učence. Bratři a sestry v Kristu, jistě padne ještě mnoho slov, neboť oba řečníci jsou mužové učení a snesou tisíce argumentů. Disputace ale není rytířský turnaj. V něm vítěz srazí toho slabšího dřevcem ze sedla na zem. Kdo ale určí v disputaci dvou učenců, který z nich má pravdu? To už Kvardián Bertelsmann nevydržel a ostře ho napomenul. Hlásáš kacířské bludy a doklad by si byl dán po právu. Pravdu má církev, v jejímž čele stojí jako Kristův zástupce na zemi neomylný papež. Pokud tedy chceš vědět, kdo určí, na čí straně je pravda, pak se zamysli nad tím, co je neměnná pravda, které se říká dogma. Zjevená pravda, o níž se nepochybuje. Tentokrát trvalo mnohem déle, než se podařilo hluk v sále i na ulici před kolejí utišit. Jan z Jesenice zůstal u pulpitu a v jeho příjemné tváři se nehnul ani sval. Teprve když zavládlo ticho, pokračoval. Mohl bych tu citovat tucet dogmat, která dříve vyhlásil neomylný papež a dnes neplatí, protože se jeho nástupcům nelíbila, a tak vyhlásili dogmata jiná. Dogma není nic jiného než výtvor člověka a ten je, jak všichni víme, bytost chybující a omylná. Neomylný je pouze Bůh a pro věřící je závazné výhradně to, co učil Ježíš Kristus a je zapsáno v evangeliích. O dogmatech tam není ani slovo. To jen pro upřesnění. Já chtěl totiž hovořit o něčem jiném, co považuji za důležitější. Ten člověk se mi nelíbí, svěřil se Oldřich z Rožmberka svému poručníkovi. Je příliš pyšný. A co se mi vůbec nelíbí je, že spochybňuje právní autority, byť jsou církevní. Jan Hus byl stejný, usmál se Čeněk z Wartenberka. Jsi příliš mladý a nepoznal si ho. Ale věř mi, bez lidí, jako jsou tihle, nelze napravovat hříchy. Ptám se vás, pokračoval Jan z Jesenice, kdo je nejvyšší duchovní autoritou v této zemi? Papež? Ale který? Ten v Římě nebo v Avignonu? Je to snad pražský arcibiskup? Ale proč zrovna člověk, který hájí hanebné preláty? Když moudrý císař Karel zakládal naše vysoké učení v Praze, určil, že univerzita má být nejvyšší duchovní autoritou v zemi. Tehdejší papež to ve své bule posvětil. A proto je povinností univerzity vynést na základě této disputace svůj soud. To ona rozhodne, kdo se neudržel v sedle a protivník ho dřevcem srazil na kolena. Nesmysl, tuhle arcidiecezi řídí jeho arcibiskupská milost, protestovalo hned několik členů konzistoře. Strhla se prudká hádka a nakonec se všichni stoupenci přijímání pod jednou zvedli a na protest opustili Karlovu kolej, protože jim bylo jasné, že tahle disputace byla jen zástěrkou, která měla vytvořit zdání legitimity dalších kroků těch kacířů. Byli jsme naivní, pokud jsme si mysleli, že jim jde o to nalézt pravdu, rozčiloval se hněvivě probošt Jiří Purkardův z Janovic. Královští ozbrojenci měli co dělat, aby je ochránili před zuřícím davem. Byla to poslední veřejná disputace mezi oběma tábory, která se za vlády krále Václava konala. Následujícího dne vyhlásilo Vysoké učení pražské svůj nález, podle něhož odpovídalo laické přijímání z kalicha Kristovu zákonu. Ale nejen to. Na základě výkladu evangelií prohlásilo kalich za závaznou podmínku ke spasení. Ti, kteří přijímají pod jednou, spaseni nebudou. Definitivní rozkol byl spečetěn.